Të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Dick Marti abuzon me prestigjin e Këshillit të Evropës, thotë për programin ton Ministri i Jashtëmi i Shqipërisë Edmond Haxhinasto. Zvicra kërkon nga Kosova dhe ndërkombëtarët e hetojnë akuzat për trafik organesh. LDK-ja mirëpret rivotimin e pjesëshëm, Vetëvendosja dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkojnë rivotim në gjithë vendin. Zgjedhjet e manipuluara kanë goditur imazhin ndërkombëtar të Kosovës në botë, thon analistët dhe përfaqësuesit e institucioneve. WikiLeaks dhe Assange përballen me hetime agresive nga autoritetet amerikane. 800 fluturime anulohen në Evropë si pasojë rreshjeve të borës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeli në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht në hapjet e emisionit kalojmë tek zhvillimet pasqendrore në Kosovë. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që më 9 janar në Kosovë të ketë rivotime të pjesshme ka hasur në reagime të ndryshme. Derisa Lidhja Demokratike e Kosovës e ka përshëndetur vendimin, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje e kanë cilësuar të papranueshëm dhe kanë kërkuar rivotim në të gjithë Kosovën. Vendimi i KQZ-s ndërkaq nuk është komentuar nga Partia Demokratike. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Partit politike e kanë vlerësuar në mënyra të ndryshme vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas rekomandimeve të panelit për ankesa që vendvotimet të caktuara në 5 komuna të Kosovës të shkojnë në rivotim. Përderisa LDK e ka përshëndetur këtë vendim, AK dhe Vetëvendosje e kanë konsideruar atë të papranueshëm. Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, është prej u rikënaqur me vendimin e KQZ-s. Kohë më parë, ai pati kërkuar rivotime në gjithë Kosovën, por sot Mustafa tha se pret përfundimin e shqyrtimit ankesave edhe në gjykatën supreme para se të merret një qendrim i LDK-s ndaj gjithë procesit të zgjedhor.
Ne jemi të kënaqur me këtë çfarë ka marrë Komisioni Qendror Zgjedhor për këto tre komuna. Kemi edhe disa vërejtje tona që do t'i adresojmë sot gjykatës supreme lidhur me vendet ku ne kemi pasë vërejtje dhe cilat nuk janë marrë parasysh. Një prej vërejtjeve është Malisheva që ka mbetur akoma si e tillë, ku ne kemi vërejtje konkrete lidhur me rastet Malisheva. Janë vërejtjet lidhur me përgatitje teknike që nuk janë bërë nga Komisioni Qendror Zgjedhor.
Ndërkohë, deri më 9 janar, kur do të ketë rivotime të pjesëshme në Kosovë, Mustafa tha se ka kohë që deri atëherë të bëhet edhe një herë rinumrimi i votave për të sqaruar edhe dilemat brenda subjekteve politike në lidhje me votat që kandidatët kanë fituar në garën e tyre për deputet në Parlamentin e Kosovës. E pakënaqur me gjithë procesin edhe pas vendimeve më të reja të KQZ-s, është shprehur Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i shtabit zgjedhor të AK-s, Blerim Kuçi, tha se përqindja e parregullsive dhe manipulimeve është aq e lartë saqë është dëmtuar i gjithë procesi dhe se vendi sipas tij duhet të shkojë në zgjedhje të reja në gjithë territorin.
Duke u bazuar në raportet e auditimit dhe hetimit të QNR-s, të cilat tregojnë se mbi 25% e procesit zgjedhor mund të jetë manipuluar dhe duke u bazuar edhe në informatat tona edhe më të rënda për mos funksionimin e procesit zgjedhor, AK kërkon rivotim në tërë territorin e Kosovës.
Meritën për dështim në zgjedhjeve sipas AK-s e ka vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të cilin kjo parti e ka cilësuar si një instrument në duart e PDK-s dhe Hashim Thaçit. Madje Blenim Kuçi tha me tallje se AK po shqyrton edhe mundësinë e koalicionit me KQZ-n.
Po mund të them se sa i përket koalicioneve, ne si AK kemi konkluduar se mund të bëjmë një koalicion me subjektin më të ri politik, ai quhet KQZ. Në krye me zonën Valdet e Data.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është akuzuar edhe nga Lëvizja Vetëvendosje se po bëhet pjesë e subjekteve politike që kanë manipuluar me zgjedhjet, andaj edhe ka cilësuar vendimin e fundit të këtij organi të papranueshëm. Zyrtari i saj Besnik Bislimi tha se Vetëvendosja ka faktet që vjedhjet nuk janë shënuar vetëm në 5 komuna, por në gjithë territorin e Kosovës.
KQZ-ja ka qenë institucion në funksion të PDK-s. Në vend që të ishte institucion i pavarur që na garanton dashmërinë, pashmërinë, barvajtjen dhe shprehjen e lirë të Kryet Qytetarëve të Kosovës. Kjo gjë e ka dëmtuar thelbësisht demokracinë në Republikën e Kosovës.
Sidoqoftë, vendimi i fundit i KQZ-s e çon Kosovën më 9 janar në rivotime të pjesshme ku përfshihen komunat Drena, Skënderajse dhe vend votimi në Deçan, Lipjan dhe Malishev. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e rrethanave zgjedhore në Kosovë kanë quajtur të drejtë vendimin e panelit zgjedhor të ankesave dhe parashtresave për anulimin e votimit në Drena, Skënderaj, Deçan dhe pjesërisht në Malishev dhe Lipjan. Ata shtojnë se kjo mbase do t'i ndihmojë komponentës së besueshmërisë së procesit të përgjithshëm zgjedhor në Kosovë. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Adnan Meroci, ish kryeshef i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të rivotohet në 3 komuna të rrësisht dhe në 2 qendra votimi të 2 komunave tjera të apostrofuara është konform ligjit për zgjedhjet.
Te parashë edhe në 120 paragrafi 1.d, ku thuhet që para certifikimit të rezultateve të është kompetencë të PZAP-IT që të anulojë gjithsesi të çojë në rivotim një ose më tepër vend votime ose qendra votime. Kështu që kjo është konform me ligjin. Mendoj se kjo si situatë krejt e krijuar me këtë serod dhe do të menaxhohet mirë dhe do të përsëriten zgjedhjet në këto vende. Dhe mendoj se kjo do të ndihmojë në përgjithësi komponentës së besueshmërisë së procesit të përgjithshëm zgjedhor.
Megjithë këtë, Merosi shton se ligjërisht mbetet ende hapësirë për shqyrtim të ankesave të subjekteve politike. Ngjashëm thotë edhe Mazlum Baraliu, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Nëse përsëri janë pak natyra të subjekteve do të shkojnë në dyfkat supreme, por gjithsesi është legjitime dhe drejta e tyre është pa kontestueshme që kontestojnë në segmentet caktuara në rendvotime dhe në qendrat votime ku ata mendojnë se ka pasur shkelje.
Në anën tjetër ekzistojnë subjekte politike të cilat kanë ngaruar në zgjedhjet e 12 dhjetorit, të cilat janë deklaruar se nuk e pranojnë fare rezultatin e zgjedhjeve, si dhe të tilla që kanë deklaruar se kërkojnë anulim të procesit dhe përsëritje të tërësishme të tij. Por sipas Baraliut, përsëritje e tërësishme e procesit zgjedhor nuk ka bazë ligjore.
Kjo nuk mund të bëhet në bazë të kushtetutës, sepse kushtetuta nuk ka dispozita të tilla dhe as në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, sepse edhe ky ligj nuk ka dispozita të tilla, nuk i parashet situata të tilla në mënyrë eksplicite dhe taksative. Përveç nëse dikush dëshon ta interpretojë në mënyrë ekstensive ndonjë normë ligjit, megjithatë nuk ka askund ndonjë normë që lejoni gjë të tillë. Pra, i tërë procesi nuk mund të rrezikohet dhe nuk mund të pretendohet të përsëritet për shkak të disa lëshimeve, shohshin ato edhe serioze.
Edhe zoti Meroci vlerëson se kërkesat eventuale nga subjektet politike për përsëritje të zgjedhjeve mund të konsiderohen vetëm si kërkesa të karakterit politik, por që nuk prodhojnë efekte ligjore. Megjithatë, sipas tij, vendimi i panelit zgjedhor të ankesave dhe parashtresave kanë nxjerrë në panje situatë siç e quan ai të pakëndshme, e cila në një masë komprometon procesin zgjedhor.
Tanë kjo nuk është çështje e këndshme, megjithatë unë mendoj se duhet të bazohemi në forcën e sundimit të ligjit dhe këtu më tepër është çështje tanë sot është zbatuar dhe zbatohet ligji mas soi gjendje se vet gjendja, si më thon. Normalisht që nuk është ndjenjë mirë dhe mund pjesërisht ta komprometojmë përgjithësi procesin, po nuk flitet për një degenerim total dhe me gjithatë është një parregullsi e lokalizume tashmë, njoftë në opinione detektume edhe prej vëzhguesve ndërkombëtar, kështu që mbetet që vetëm të zbatohet ligji dhe instancat kompetente mirën me të dhe çdo gjë do të korrigjohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbetemi në të njëjtën temë. Imazhi i Kosovës në botë është dëmtuar me procesin e fundit zgjedhor dhe me vonesën e formimit të institucioneve të reja në vend, thonë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës por dhe analistët politik. Arton Konushevsi sjellhollësit nga Prishtina.
Formimi i institucioneve të reja të Kosovës do të vonoj edhe më shumë se ç'ishte paraqar për shkak të përsëritjes së procesit të votimit edhe në 5 komuna. Kosova që nga 2 nëntori vazhdon të qeveriset me institucionin e dorëheqje, me parlament të shkarkuar si dhe me ushtruesin detyrat e presidentit. Ky i fundit Jakub Krasniqi shpjegon ndikimet që do të kenë zvarritjet në emrimin e institucioneve të reja.
Po sigurisht që ky proces i lënduar demokratik e damton i imazhin e Republikës Kosovës dhe tani kemi këtë realitet që kemi, ne duhet ta kalojmë po me mjetet ligjore.
Krasniqi tha se konstituimi i institucioneve do të bëhet vetëm atëherë kur procesi zgjedhor të jetë i pranueshëm për të gjithë.
Defektet që dulën me 12 dhjetor na obligojnë që institucionet e pavarura zgjedhore të kryejnë sipas ligjit gjitha detyrat dhe obligimet në mënyrë që konstituimi i kuvendit dhe institucioneve të delë pas një procesi zgjedhor të pranueshëm për të gjithë subjektet politike që ishin në zgjedhje.
Analisti Migjen Kelmendi konsideron se procesi votimit demokratik në Kosovë është dëmtuar rënd, sipas tij imazhi i Kosovës edhe me vonesën e krijimit të institucioneve të reja, por edhe me qeverisjen e deritanishme është shumë i brisht.
Një shoqëni që e respekton më së pari veten jep shumë domethënie imazhit që mundet me transmetuar në region dhe madje. Por a mendoni se ky imazh joni është imazh i një shoqënie të zhvilluar ose një shoqënie premtuese, sipas të gjitha raporteve që flasin për mënyrën se si u qeverisën në Kosovë dhe për Kosovën sot, imazh më të keq Kosova nuk e ka se sa e ka pas edhe si sa ndihmuam na me pas deri sot.
Kelmendi madje thot se mënyra se si u zhvilluan zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit janë shkelje e rëndë e gjithë procedurave demokratike.
Unë kisha me vu theksin të ligjit, të respektimi i votës dhe të procedurat demokratike të cilat kam një përshtypje sipas të gjitha indikacioneve që janë shkelë dhe janë vonuar me këtë proces gjithashtu.
Sa më shumë që vonohet konstituimi i institucioneve kryesore të vendit, aq më shumë do të ketë kundërproduktivitet për Kosovën në shumë aspekte, thekson analisti tjetër politik Driton Lajçi.
Natyrisht se këto do të ndikojnë sidomos në ato obligime të cilat i ka marrë Kosova në sferën ndërkombëtare. Nuk do të mund që të fillojnë bisedat për normalizim të raporteve me Serbinë. Qeveria nuk do të mund të funksionojë me kapacitetet pluta. Kështu që domi është multidimensional.
Megjithatë, kritika për manipulim të votës janë të ndërsjella midis partive politike dhe analistëve e shoqërisë civile. Në këtë rrafsh Jakup Krasniqi, ushtruesi detyrës së presidentit, ka një kritik të veçantë për komisionerët e partive politike dhe shoqërinë civile.
Komisionerët e partive politike të shoqërisë civile që ishin në këtë zgjedhje sikur janë marrë vesh që pas ndarjes së votave për subjektet politike të bëjnë edhe një parregullsi tjetër duke lutur me lotë me vullnetin e qytetarëve të Kosovës të shprehur për kandidatët e partive politike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ministri i Shtetit Shqipëris, Edmond Haxhinasto, në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë, ka shprehur keqardhjen që Dick Marty ka keqpërdorur Këshillin e Evropës, një institucion që qëndron si ruajtës i parimeve të etikës dhe realizmit, për të paraqitur akuza krejtësisht të pabazuara, të cilat nuk pasqyrojnë realitetin. Me zotin Haxhinasto bisedoi korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Zoti ministër, cili është komenti juaj mbi akuzat e bëra publike nga raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty, me të cilat u bazua dhe draft rezoluta e miratuar nga Komisioni i Ligjeve i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës?
Po jam djenit të këtij raporti, vlerësoj se ky raport është i pabazuar në fakte, prova po realitet, dhe ajo çfarë është më problematike nuk ka pasqyruar me vërtetësi në fakt atë që ka ndodhur, qoftë në procesin hetimor, qoftë edhe atë çfarë ka qenë realiteti i zhvillimeve për çështjet që drejton raporti. Unë shpreh keqardhjen time që një person i tillë si zoti Marty të mbajë qëndrime të tilla politikisht të motivuara dhe të shfrytëzoj një platformë të respektuar siç është ajo e Këshillit të Evropës, një institucion që qëndron si ruajtës, si gardian i parimeve etikës dhe realizmit, për të paraqitur akuzat të tilla që, siç e thash, janë krejtësisht të pabazuara dhe nuk pasqyrojnë realitetin.
Këto akuza vinë një kohë kur Kosova është përfshirë nga zgjedhjet që ende pritet të certifikohen. A mendoni se zoti Marty e ka zgjedhur jo pa qëllim pikërisht këtë moment për publikuar raportin e tij?
Unë nuk dua të komentoj lidhjet e tilla, por ekziston një fakt që zoti Marty në qëndrimet e tij publike është shprehur krejtësisht kundër zhvillimeve politike të pavarësimit të Kosovës dhe ka pasur një qëndrim aspak miqësor ndaj shqiptarëve kudo ku jetojnë në rajon.
A mendoni se është rasti që Kuvendi i Shqipërisë të reagojë nëpërmjet një rezolute ndaj këtij raporti, duke qenë se zoti Marti implikon edhe vendin tonë atë që e cilëson trafik organesh?
Mendoj se institucionet e Republikës së Shqipërisë janë duke reaguar, është reaguar nga presidenti, nga kryeministri, nga kryetaria e parlamentit, është reaguar nga ministri i punëve të jashtme. Mendoj se edhe institucionet e drejtësisë duhet të thonë fjalën për të treguar pavërtësinë e pretendimeve që janë paraqitur në këtë raport. Sigurisht që angazhimi dhe deklarimi, qëndrimi i të gjithë institucioneve të Shqipërisë do të realizohet edhe më tej për të treguar atë që ky raport e përsëris është i pafaktuar dhe nuk paraqet as pak realitetin, qoftë në aspektin e mënyrës së realizimit të tij, qoftë në pretendimet e tij për bashkëpunimin me drejtësinë shqiptare për shembull, apo dhe me faktet e tjera të paraqitura në raport.
Zoti Ministër, a janë gati autoritetet shqiptare për hetimet e reja në rast se një gjë e tillë do të kërkohet?
Institucionet shqiptare kanë qenë gjithmonë përgatitura dhe vërteta është se ato i kanë ofruar edhe zotit Marti personalisht bashkëpunimin e tyre për të realizuar hetimet e nevojshme. Këto hetime janë realizuar, edhe nga gjykata ndërkombëtare për krimet në ish Jugosllavi dhe konkluzioni i tyre kanë qenë se pretendime si këto të këtij raporti janë krejtësisht e pabazuara dhe të pavërteta.
Në fjalë të fundit, çfarë përbën për ju raporti Marti?
Përbën një rast kur abuzohet në mënyrë flagrante me prestigjin, me reputacionin, me përgjegjshmërinë e një institucioni siç është Këshilli i Evropës, ku persona të motivuar thellësisht politikisht mbajnë qëndrime të papërgjegjshme që implikojnë jo vetëm persona, por edhe shtete në çështje të cilat nuk kanë asnjë bazë faktike.
Intervistën e plot me Ministrin e Jashtëm të Shqipërisë Edmonda Gjinasto i gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit ju sillim lajmet e përgatitura nga vullnet Poshka.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka reaguar ndaj projekt rezolutës e Komisionit Ligjor të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të hartuar nga deputeti Dik Marti. Topi ka quajtur akuzat pandehma të endura me një rjet fashëthemesh, të gatuara në kuzhinën e qarqeve ultranacionaliste që vazhdojnë të ekzistojnë në Ballkan, ku kohë pas kohë zbulohen varreza masive të gjenocidit të forcave serbe të Miloševićit. Rruga më e mirë për të mbyllur kapitullin e mbushur me akuza të pabaza është të bashkëpunojmë sërish me organet e specializuara, megjithse gjykata e krimeve të luftës Unmiku dhe Uleksi, sado që hetuan me intësi nuk jetën prova bindëse për të vendi këtë para drejtësis, tha Topi. Për akuzat duhen dëshmi dhe derisa ato nuk janë gjërat mbeten vetëm fashëtheme, ndërsa individi i pafajshëm, tha komandanti Kforit Erhard Bühler. Ai bëri këto komente në Mitrovic lidhur me raportin e antarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Dik Marti. Bühler theksoi se Kosova nuk është vendi i krimit, përkundrazi tha ai vërehen përmirësime dhe jeta për qytetarët pa dallim është normalizuar dukshëm. Zvicra i ka bërthirje Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare t'i hetojnë pretendimet për trafikim organesh. Autoritetet ndërkombëtare duhet u prinë hapave ligjor për t'i mbledhur provat e mundshme, tha Ministria Jashtme, për të shtuar se raporti i Dik Martit ka akuza të rënda mbi bazë të dëshmive dhe provave të shumta. Ministria tha se presidenti dhe Ministria Jashtme Michel Kalmirej, që javën e ardhshme duhet të merrnin një çmim nga diaspora kosovare në Zvicër, kanë vendosur për momentin të mos e marrin dekoratën. Nisur nga publikimi i raportit të Martit, nuk është koha e duhur për ta pranuar atë, tha ministria. Bashkimi Evropian tha se Mali zyrtarisht e fitoi statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Hapi është sinjal i fuqishëm për përkushtimin tonë të ardhmen për vendet e Ballkanit, tha kreu i Komisionit Evropian Barroso. Ndërkohë liderët e BE-s u pajtuan për të ndryshuar traktatin e Lisbonës për të krijuar një plan shpëtimi për shtetet e pllakosura nga borxhet. Presidenti i BE-s Herman Van Rompuy tha se liderët janë të gatshëm të bëjnë çmos për ta shpëtuar euron. Themeluesi i faqes WikiLeaks Julian Assange tha se ai dhe organizata e tij përballen me hetim agresiv nga autoritetet amerikane pas publikimit të mira dokumentave sekrete.
We don't know what the grounds of that investigation.
Nuk e dim çfarë janë bazat e hetimit. Në fakt ashtu si gjithë hetimi suedez dhe ky i tërë po mbahet në fshehtësi, tha Assange, një ditë pasi gjykata britanike e liroi me kaucion. Sot policia australiane tha se WikiLeaks nuk ka kryer vepra të jashtëligjshme në Australi. Assange është shtetas australian. Të paktën 54 kryenritës janë vrarë në tri sulmet e aeroplanëve pa pilot në veri perëndim të Pakistanit afër kufirit afgan. Zyrtarët thanë se në mesin e të vrarëve në rajonin Khyber ka pjesëtar të grupit ekstremist Lashkar Islam. Dje 7 vet u vranë në rajonin e njëjtë nga sulmi një aeroplani pa pilot. Më shumë se 2 milion pelegrin shiit u mblodhën në qytetin e shenjtë irakian të Kerbelas, por nuk u shënua ndonjë ngjarje e dhunshme. Muslimanët shiit nga Iraku dhe mijëra pelegrin nga jashtë u tubuan të shënojnë festën e Ashures, ritual që kujton vrasjen e Imam Aliut në Kerbela në vitin 680. Kjo ngjarje e ka ndarë Islamin në sunit dhe shiit. Presidenti Belorusis Aleksandr Lukashenka sot ju kërcënua vëzhguesve të pavarur se mund t'i largoj forcërisht në kohën kur Belorusia përgatitet për zgjedhje presidenciale. Lukashenka, i cili sundon vendin prej 1994-tës, tha se vëzhguesit duhet ta ndjekin procesin e jo të japin këshilla. Bashkimi Evropian ka kërkuar zgjedhje të lira e të drejta. Rreshjet e mëdha të borës shrregulluan udhëtimin ajror në mbar Evropën duke anuluar 800 fluturime në Gjermani, Holandë dhe Zvicër. Gjermania është më e goditura, ku janë anuluar më shumë se 600 fluturime, ndërsa shkollat janë mbyllur. Në autostrada është ndërprerë trafiku pas aksidenteve, ku e humbën jetën 3 vet dhe 10 u plagosën. Një pensionist nga Karolina e Jugut i ka dërguar shtetit të Kalifornisë një çek prej $10,000 si vlerësim për ndihmën që ishte dhënë si i papun kur kishte jetuar atje 3 dekada më parë. Dennis Ferguson, 74 vjeçari, kishte mbledhur ndihmat për 4 muaj në vitin 1964. Ai tha se asistenca prej $1,100 në muaj i kishte ndihmuar atij ta vazhdoj shkollimin, të filloj karrierë të re dhe përsëri të ngritet në kamp. Ferguson tha se dëshiron ta shpreh mirënjohjen e tij duke i kthyer parat me kamat. Ndoqet lajmi me Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike të emisionit me zhvillimet në Kosovë. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës këmbgulin se kryesimi i CEFTA-s nga Kosova do të ecë sipas planifikimit. Ky kryesim mendohet se do të nisë në fillim të vitit ardhshëm. Ekonomistët mendojnë se mungesa e institucioneve pas zgjedhjeve do ta pengojë procesin. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Formimi ose jo institucioneve të reja nuk do të kushtëzoj udhëheqjen e marrëveshjes për tregtitë e lirë me Evropën Qendrore. Kosova nga janari vitit arshëm do të kryesoj me CEFTA, në thonë autoritetet përgjegjëse. Flamur keqa nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë në largim, megjithatë shpreson se angazhimet rreth marrjes së kryesisë do ta gjejnë Kosovën me qeveritë e re, me që sipas tij aktivitetet e CEFTA-s nisin në muajin shkurt apo mars.
Për shkak se CEFTA dhe aktivitetet e CEFTA-s nuk do të fillojnë me njëherë pas vitit të ri, por do të fillojnë diku në muajin e dytë dhe të tretë, domethënë kështu takimet më konkrete dhe punë më efektive, atëherë konsideroj që mungesa institucioneve qeveritare, gjithsesi transformimi i qeverisë, nuk do të ndikojë shumë në punën, gjithsesi planet për vitin 2019, me kusht që domethënë institucionet qeveritare të krijohen gjatë janarit të vitit 2019.
As Lutfi Zhar, ku ish ministri i tregtisë dhe industrisë, nuk e sheh si problem situatën aktuale politike. Kjo e fundit, si pas ti, nuk do të ndikoj negativisht në kryesimin e Kosovës me CEFTA-n për kundër vështërsive që mund të paraqiten.
Është normale që mund paraqes një vështërsim fillimin e punëve, me gjithatë struktura që janë në Ministrinë e Tregtisë Industrisë, është besoj se mund t'i kryen punë derisa nuk e mbrojtë ministeri. Me gjithatë në fillim nuk pritet që të ketë ndonjë vendimarrje politike. Shumicën e rasteve puna e nën komiteteve të CEFTA fillon diku ka fundi marsit, kështu që besoj se deri në atë kohë do t'i kemi institucion dhe ministeri do të arrijë me sukses ta fillojë punën në kryesimin e saj.
Por ndryshe mendojnë ekspertë për çështje ekonomike. Lumir Abdigjikun nga Instituti Reinvest e konsideron sfidë për institucionet e Kosovës marrjen e presidentes së radhës të CEFTA-s. Sipas tij, ndryshimet politike në vend kanë vështirësuar menaxhimin e këtij projekti rajonal.
Edhe kriza politike në vend e kanë paralizuar këtë vendimmarrje, edhe i kanë paralizuar gjithë aktorët që kishin nevojë të marrin një vendim të tillë. Po them edhe një herë, kjo gjithë ka një kosto për Kosovën, meqense ne po e humbim gradualisht një rast mjaft të shkëlqyeshëm për me përmirësuar marrëdhëniet tona tregtare me vende të cilat kanë bllokuar qarkullimin e mallrave dhe të mirave prej vendit tonë.
Gjatë vitit të 2010, CEFTA-n e ka drejtuar Serbia, shteti serbë dhe Bosnjë-Hercegovina, që 2 vjet kanë bllokuar mallrat e Kosovës për shkak të ndrimit të vulave nga ato të nëmikut në vulat e Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, vazhdon ende diskutimi i modaliteteve që gjatë kryesimit të Kosovës, takimet e ceftas të mbahen pas simbole shtetërore. Flamurkeqja thotë se një gjë e tillë ka karakter politik dhe sipas tij për të duhet të vendosin autoritetet e larta qeveritare.
Ndërkaj sa i përket modaliteteve të mbajtjes së takimeve, domethënë është vetëm kjo edhe një element apo një pikë e cila ende ka nevojë për një vendim politik dhe ky është ky elementi i vetëm i cili ka mbetur pezull deri më tani.
Sidoqoftë Kosova zyrtarisht është bërë anëtare ceftas në korrekt të vitit 2007. Marrëveshja në atë kohë ishte nënshkruar nga shefi i UNMIK-ut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, avancimi sistemit qëndetësor dhe mirëqenia sociale, preokupimet dhe pritet kryesore të banorëve të Kosovës nga qeveria e ardhshme. Opinionet e tyre në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë sjell korrespondenti jonë në Prishtinë Arena Kasapolli.
Ndue Kala i qytetar thot se duke e marë parasysh gjendjen aktuale në Kosovë, qeveria e re duhet të marë parasysh mirëqenjen sociale, sepse si pas ti, qytetarët e Kosovës meritojnë të jetojnë një jetë më të mirë se deri tani.
Duhet jetë mirëqenje sociale e qytetarëve të Kosovës, të cilët vërtet janë një gjendje jashtëzakonisht trond, do të thot punësimi i rinis, e cila vërtet gjendet një gjendje jashtëzakonisht trond, sepse një numër i madh i trive sot për shembull kanë kryer shkollimet dhe përgatitën për një jetë tyne, mirë po në anën tjetër ka një gjendje shumë të rëndë. Në një anë tjetër është edhe sidomos kujdesi jashtëzakonisht duhet t'i kushtohet të shëndetësisë kosovare, cila është në një krizë jashtëzakonisht të rëndë.
Astrid Maloku thotë se përfshirja e pjesës veriore të vendit do të duhet të ishte prioriteti i qeverisë së re.
Prioritetet duhet me qenë formimi i shtetit i mirëfillt, shtetit pra kjo në kupton edhe pjesën veriore, zgjidhja e problemit pjesën veriore, forcimin e shtetit atje, zvogëlimin e papunësisë, pra zhvillimin ekonomik dhe transparencën sa më të madhe, ndaljen e korrupsionit dhe fenomeneve tjera negative shoqërore.
Në anën tjetër, shkrimtari Gani Gjafolli akuzon qeveritë të deritanishme për anashkalimin e artistëve në përgjithësi, duke mos shpresuar shumë as tek qeveria e re.
Kjo qeveri edhe ajo që ka qenë, edhe kjo që do të vjen, artin e kanë lënë shumë, po them të mbuluar me barë. Kur them me barë, sepse nuk mendojnë për te, tepër keq. Do të thotë shkrimtarët janë diku 540 shkrimtarë. Janë pa pensione, pa rroga, pa punë, pa gjithveçsidhën, si kur zështë kur mund ngojnë në pyllje, se mund ngojnë dekët ose diska tjetër. Përndej, nuk di, unë këtë qeveri, edhe ato që djenë, edhe sa që është, janë pak pandjenja.
Ndërka që Arjeta Bajra thotë se pa zhvillim ekonomik dhe shëndetësi të mirë nuk ka shtetë të mirë fillt.
Shëndetësia ka qenë në nivel shumë të oltë, gjithë mendoj që edhe shëndetësia duhet të jetë një ndër prioritetet e qeverisë arshme, gjithashtu mirëqenja sociale, zhvillimi ekonomik.
Derisa Fitore Sadiku thotë se punësimi i rinis duhet të jetë prioritet i qeverisë arshme.
Mendoj që qeveria e re prioritet duhet të ketë mirëqenjen sociale, që rinia të jetë e punësuar, arsimi të jetë më i mirë, gjithashtu shëndetësia të jetë nivel më të mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Dik Marti abuzon me prestigjin e Këshillit të Evropës, thot për programin ton, Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, Edmond Haxhinasto. Zvicra e kërkon nga Kosova dhe ndërkombëtarët e hetojnë akuzat për trafik organesh. Lidhja Demokratike e Kosovës e mirëpret rivotimin e pjesëshëm, por lëvizja vetë vendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkojnë rivotim në të gjithë vendin. Zgjedhjet e manipuluara kanë goditur imazhin ndërkombëtar të Kosovës ton përfaqësues të institucioneve dhe analistë në Prishtinë. Wikileaksi dhe themeluesi i vet përballen me hetime agresive nga autoritetet amerikane, thot Julian Assange. 800 fluturime anulohen në gjithë Evropën si pasojë e borës. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni dhe të na dëgjoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.